Mēs visi Latvijā sēžam pie viena galda, ja? Un tomēr sajūta, ka atbalsts, kas nāk no Rīgas puses labu gribot, viņš apstājas kaut kur pie 100 kilometra līdz tālākiem reģioniem, tā nenonāk. Ja?
Šodien valsts prezidents Edgars Rinkevičs savā pirmajā reģionālajā vizītē viesojas Krāslavā. Tās ietvaros viņš tikās arī ar novada zemniekiem un uzņēmējiem, lai uzklausītu viņu problēmas un meklētu iespējamos risinājumus. Satraukumu par atbalsta trūkuma austrumu pierobežas zemniekiem tikšanās laikā pauda Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvis Krāslavā Ivars Geiba. Viņš ir arī īpašnieks zemnieku saimniecībai Kurmīši, kas pierobežā nodarbojas ar bioloģiski certificētu ārstniecības augu audzēšanu un pārstrādi. Šo saimniecību šodien apmeklē arī prezidents.
Varbūt vajag skatīties, ka stiprināt arī austrumu pierobežu, sāk dalīt tos fondus procentu atbalstu lielāku dot tieši šeit pierobežā.
Atbildot uz Ivara Geibas ierosinājumu, valsts prezidents runāja par iespēju meklēšanu nākamajos Eiropas Savienības budžeta plānošanas ciklos Latgalei noteikt īpašo austrumu robežas statusu.
Bet ir divas lietas. Pirmā lieta, lai katru eiro dabūtu klāt. Tev ir ne tikai jārunā maksimāli skaisti, tev ir pretī jābūt ļoti konkrētiem projektiem, kur tu gribi to naudu dabūt. Un otra lieta, es redzu, cik daudz šobrīd nauda, kā lai saka, stāv. Tāpēc, ka ir kaut kādi birokrātiski šeši, tad varbūt mums ir jābūt drusku veiklākiem un spējīgākiem saulaicīgi to naudu pārdalīt.
Par konkrētām problēmām, piemēram, Latvijas banku kreditēšanas ierobežojumiem Latgalē un domstarpībām ar sadales tīkliem par nepieciešamo elektroenerģijas apjomu, runāja vairāki Krāslavas novada uzņēmēji, cerot uz prezidenta atbalstu jautājumu aktualizēšanā valdības līmenī. Savukārt Krāslavas novada izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne akcentēja skolu slēgšanas jautājumu.
95. gadā, kad es sāku strādāt izglītībā, Krāslavas novadā bija 33 skolas, pašlaik ir 10. Bija 4360, nu kaut kur tā, izglītojumie tagad ir 1760. Tas ir komplekss jautājums valsts politikas līmenī, vai vispār austrumu pierobežā ir vajadzīgi cilvēki, vai viņi te paliks un dzīvos.
Prezidents jautājumā par izglītību norādīja nopietnas diskusijas nepieciešamību par pierobežu kā īpašu reģionu. Pēc sarunas ar valsts prezidentu Lidija Miglāne raugās cerīgi.
Viņš ir gatavs dialogam, viņš ir gatavs uzklausīt un izskanēja arī no citiem kolēģiem, kas te piedalījās par tos birokrātijas nastu. Prezidents arī to pašu uzsver. Nu, cerēsim, ka būs labāk.
Edgars Rinkevičs norādīja. Prezidents nevar darīt ministru vai valdības darbu, bet var pamudināt, aktualizēt un atgādināt.
Tieši konkrēti es neko nesolīšu, es nevaru to darīt vienkārši tāpēc, ka satversme neļauj, bet es varu mēģināt, un to es arī esmu centies darīt jau dažos citos jautājumos, ietekmēt konkrētu lietu virzību.
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, kas pārstāv Latvijas zemnieku savienību, sagaida, ka prezidenta vizīte pievērsīs arī lielāku valdības ministru uzmanību Latgales reģiona problēmām.
Nevienmēr prezidents visu var izdarīt, bet es domāju, katrs prezidents cenšas kļūt par tautas prezidentu. Katrā ziņā tas darbs uz turpmākajiem gadiem, tā ir, protams, par cik mēs esam robežnots, drošība, izglītība, ekonomika.
Pulksten 5. pēcpusdienā Edgars Rinkevičs tiekas arī ar Krāslavas novada iedzīvotājiem. Savukārt jau no rīta pilsētas ielās sastaptie cilvēki lielākoties bija apmierināti par prezidenta vizīti tieši uz Krāslavu.
Es nezinu, vai senāk satiks, bet tas ir ļoti pārsteidzoši, ka pirmā vizīte tieši Krāslava.
Nu, tas ir ļoti labi, protams, ka viņš paskatīsies, kā te latgalieši dzīvo. Nu, varbūt kaut kas mainīsies ar šito prezidentu.
Ko gribētu no viņa sagaidīt?
Lai draudzīgāka vide būtu te un krievus nenoniecinātu tā ļoti.
Es gribētu parunāt par pabalstiem, lai būtu invalīdiem lielāki pabalsti un arī pensijas pacelt.
Varbūt ir kaut kādi plāni nākotnē, kā attīstīt vairāk mūsu reģionu, jo cik daudzi brauc prom tieši darba vietu trūkuma dēļ.
Jāatzīmē, Edgars Rinkevičs savas prezidentūras laikā ir iecerējis apmeklēt visus Latvijas novadus. Drīzumā ir plānota vizīte arī uz austrumu robežu. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.